Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо про деякі особливості російської історії. Російська історія для України актуалізувалася в найгірший спосіб, як історія дуже небезпечного і дуже жорстокого ворога, який хоче знищити українську, не тільки державу, взагалі суб'єктність. З огляду на це не міг не звернути увагу на книжку, яка вийшла в останні дні минулого року. Книжка називається «У ліжку з ведмедем. Сусідство з Росією як історичний виклик». От, власне, перед Україною цей історичний виклик постав, руба постав, можна сказати. Отже, у нас в гостях автор цієї книжки, історик і журналіст Олексій Мустафін. Олексій, вітаю вас.
Добрий день.
Сама назва «У ліжку з ведмедем» мене здивувала. Чому в ліжку? Ведмідь же в барлігу живе. До чого
це
тут?
В залежності від того, який ведмідь. Ведмідь шатун в барлігу не знаходиться.
Ну, це аномальний шатун. Ведмідь.
Ну, от в нас є аномальний сусід, а це аномальний ведмідь. Насправді, починається ця книжка, це як передмова до цієї книжки, це якраз образ Росії як ведмедя. Зараз асоціюються і самі себе з ведмедем, але спочатку це зробили, скажімо так, іноземці. І я порівнюю дві казки, дуже схожі між собою, точніше, одна з них є запозиченою англійською казкою, на російський лад переінакшено. І це англійська, це Goldilocks, тобто золоті кучері і ведмідь. От там, де хто їв з моєї плошки, чи як там, чи тарілки, я вже не пам'ятаю. Як.
Так, хто спав на моєму ліжку.
На моєму ліжку. І,
ага, от звідки.
І от порівняння, західний образ ведмідя з російським сполягає саме в тому, що золоті кучері ледь рятуються від ведмедів, коли вона сама потрапляє до їхньої оселі. А російський ведмідь, там, Маша і ведмідь, він навпаки змушує дівчинку жити з ним, готувати йому їжу, от, і карає її, ну, обіцяє покарати не за те, що вона вторглася до нього, а за те, що вона хоче втекти від нього. От, це типова поведінка російського ведмідя, який до себе забирає в барлогу, а частіше взагалі приходить до чужих осель, лягає в ліжко і каже, це моє. Тому, коли ви кажете, що це екстремальний випадок, то поведінка Росії є екстремальна.
Це ведмідь у чужому ліжку.
Так, да, у вашому ліжку. Це саме адресується читачу, що ведмідь, якщо не прийшов, то він завтра може прийти до вашого ліжка. І це пов'язане з підзаголовком про сусідство з Росією. Головний висновок, який я для себе зробив як автор, якщо Росії потурати, намагатися з нею загравати, як багато хто зараз на Заході, а перед цим і в Україні, намагатися використати в своїх інтересах, то сусідом Росії може бути кожен. В історії Росії і всі книжці є про це окрема глава, був випадок, коли сусідами Росії були, наприклад, Іспанія була. Чому? Тому що російські війська стояли в Парижі, і російський цар вважав себе вправі вирішувати, як жити іспанцям, хто в них має бути правителем і так далі.
Це не Росія була, це російські війська були. Тобто вони ж не несуть Росії на своїх чоботах.
На жаль, несуть. Ми це бачимо в нашій історії дуже часто.
Ну, прямо зараз це бачимо.
Да, і коли нинішній генеральний секретар каже, що якщо ви не хочете збільшувати витрати на оборону, ну, то або вивчайте російську мову, або їдьте до Нової Зеландії. Я можу сказати, що якщо потурати Росії, то і Нова Зеландія буде відчувати її гаряче дихання.
Російський ведмідь – це експансіоніст, загарбник, імперіаліст. Але ж, краще за мене, знаєте, ці карикатури 19 століття, коли було багато імперій, кожну імперію малювали в образі якогось такого хижого звіра, який щось намагається загарбати. І Росія не унікальна в тому плані, що вона імперія. Але от російський імперіалізм, ну, в чому його особливість порівняно з іншими імперіалізмами?
Є схожість, є відмінність. Те, що Росія себе поводить, як дехто поводив себе у 18-му, на початку 19-го століття, це означає, що навіть якщо це повний косплей цих імперій, то це все одно означає, що Росія застрягла на два століття назад. А по-друге, навіть 19-му, 18-му століття Росію сприймали, ну, вони намагалися рядитися в європейській платі, в європейські мундири, бути схожими на інші держави, великі держави, як тоді казали, або імперії, як ми зараз кажемо. Але знову-таки, це була теж імітація, це намагання було видати себе за свого. І це, до речі, одна із стратегій проникнення Росії на європейський простір. В принципі, ну, треба визнати, що європейці самі за руку привели Росію всередину Європи. І зараз росіяни дуже люблять розповідати про англосаксів, які їм постійно чимось там гадять, да? Англічанки гадять, як вони висловлювалися в 19 сторіччі. Але Росія в Парижі опинилася саме завдяки Британії, бо британці навчили, вони намагалися використати, вони платили гроші росіянам, вони платили їх за власне російське просування в Європу.
А інакше спробуй Наполеона посунути.
Так, але най, так би мовити, далекоглядніші британці, коли побачили в Парижі, вони схопилися за голову, тому що вони фактично своїми руками створили велику проблему. Наполеона вони здолали, а Росія кілька десятиріч диктувала свою волю всій Європі.
Якщо казати про особливості Росії, то хтось із дослідників зауважив, що, от скажімо, у Британії там чи у Франції були імперії, а Росія була імперією сама. На вашу думку, наскільки це правильно, неправильно?
Для багатьох європейських імперій дуже властиво було таке відокремлення метрополії від колонії. Навіть якщо колонія знаходилася в Європі, як, наприклад, Ірландія для Британії, вона все-таки була відокремлена і так далі. Росіяни дещо по-іншому ставилися до захоплених територій. Вони їх намагалися не просто прокотнути, але й розчинити в собі. Власне, книжка починається з, так і називається, «Перша жертва». Вона присвячена Новгороду, державі, яка існувала, яка була досить цікавим і культурним, і політичним феноменом. І Росія її поглинула таким чином, що спочатку вона просто приєднала, а потім вчинила фактично геноцид, вирізала новгородське населення, заселила, власне, вихідцями знизу, як казали. Знову-таки, новгородцям не пощастило. Татарам, не можна сказати, що пощастило, просто вони дуже відмінні.
Волзьких татар маєте на увазі?
Так, звичайно. Інші татари – це, знову-таки, певною мірою імперський наратив. Власне, це загальнослов'янська така тенденція, але для росіян це особливо бухгалтант, бо вони поглинали ці тюркські народи, вони всіх тюрків називали татарами, в них були горські татари,
сибірські,
кавказькі татари, тобто азербайджанці, кримські татари. Ми називаємо іноді кримські татари, але самі кримські татари все-таки воліють, щоб їх називали кримцями. Але знову-таки, татари відрізняються від росіян, тому росіянам було складніше їх перетравити, на відміну від слов'янських народів, але вони, скажімо так, зробили багато в цьому. Ну, починаючи з того, як завойовувалися Казанське і частково Астраханське ханство з вирізанням значної кількості населення, заборони селитися вдовж річок. Але дуже характерно, і це дуже важливий момент, на який я звертаю увагу в цій книзі, що жертви, от ще один приклад, він не є унікально російський, але для Росії дуже характерний, що народи, які були жертвами, які Росія поглинала і намагалася перетравити, для подальшої експансії використовувалися в якості інструмента. Татари використовувалися в якості інструмента колонізації території населених тюрками, наприклад, Казахстану. Українців, ми знаємо, використовувалися для завоювання Криму, для просування на захід. Зараз ми бачимо та ж сама ситуація. Жертви геноциду російського, чеченці, черкеси, вони намагаються їх використати проти інших народів. Ну, власне, і татари, Мініханов, і вся ця нинішня татарська еліта, вони є співучасниками тих злочинів, які чинить зараз Росія. І це дуже теж важливий момент.
Жертв роблять співучасниками.
Жертв роблять співучасники.
В чому сильні і слабкі сторони російського експансіонізму?
Сильна сторона російського експансіонізму – це вміння пристосовуватися, імітувати, видавати себе не за того, хто вони є насправді, видавати себе за такого ж, як твій союзник чи навіть твоя жертва. А потім, коли трапляється нагода, маска скидається, але вже буває пізно, так би мовити. Вже люди за столом знаходяться.
Вже в ліжку.
Вже в ліжку, як кажуть, да, вже пізно, да. Розповідати, що, знаєте, я така затуркана.
Тобто вміє мімікрувати,
да? Вміє мімікрувати, вміє видавати себе за іншого. Європейці все-таки османів відрізняли від себе. Ну, може, тому що тюрбани носили там в іншому одязі були, а росіяни намагалися видати себе за європейців. І дуже в цьому, так би мовити, преуспєлі, як кажуть самі росіяни, Є окреме есе в цій книжці, яке присвячено про те, як європейці ставали співучасниками часи Катерини II особливо. Сильна сторона не з точки зору, так би мовити...
Сильна сторона з точки зору ефективності.
Да, це, безумовно, безкінечна жорстокість і жорсткість в досягненні цілей. Росіяни...
А це
зазвичай...
сильна сторона чи слабка? Жорсткість – це ж не гнучкість.
З точки зору ефективності, ну, як кажу, є і гнучкість, це вміння пристосуватися, але і жорсткість в проведенні своєї політики. Іноді ця жорстокість просто приголомшує суперники. Наприклад, сила з Росії, що коли вони прийшли до України і українці побачили це там, наприклад, Бучі, Маріуполя, да, то багато хто в Європі і в Америці просто не усвідомлює, що це було. Ну, кажуть, ну не може бути такого насправді, ну не може бути такі, такими жорстокими. От і оця приголомшлива жорстокість, вона теж є значною мірою інструментом. Це інструмент, за допомогою якого ламається супротивник. І слава Богу, українці зараз чинять опір, і це єдиний спосіб цьому протистояти. Бо в нас був досвід і негативний в цьому сенсі, що коли, ну, тобто, ну, можна там згадувати Батурин і все інше, коли просто демонстративна жорстокість, яка має паралізувати волю до спротиву, використовувалася як саме інструмент експансії.
А слабкі сторони?
Слабкі сторони – це, безумовно, технологічна відсталість. Росія завжди цим, так би мовити, відзначається. Це, ну, так би мовити, зворотній бік мімікрії. До кінця вони ніколи не можуть мімікрувати, і люди, так би мовити, проникливі і спостережливі, можуть побачити це. Тобто вони, їхня незмінність внутрішня, вона є і слабкою стороною. І, знову-таки, жорстокість, яка... Когось ламає, а когось мобілізує до спротиву. Ну і, безумовно, нездатність відповідати сучасності, сучасного моменту. Зараз я кажу, що Росія себе може поводити себе частково так, як інші поводили себе в 18-19 сторіччі, то в 18-19 сторіччі вони були відсталі, вони були в 17 сторіччі, умовно кажучи. І за рахунок цього...
Тобто вони зараз щось наздоганяють,
да, так? Да. Захід зміг стримати експансію Росії, там, умовно кажучи, в середині 19 сторіччя. Але знову-таки, Росія програла Кримську війну, ми з вами говорили про цю тему, але дуже щадящі умови цього Паризького миру, тому що, знову-таки, вважали, ну, вони учасники європейського концерту.
Подаруйте, боялися Німеччини, яка піднімалася,
безумовно.
І це була як противага Німеччині.
Безумовно, але з іншого боку, Росія дуже активно просувала Німеччину, Німеччина була і троянським конем у 19 сторіччі в Європі. І от це використання, до речі, ще одна сильна сторона, їм вдається використовувати протиріччя між народами, наприклад, європейськими. Вони натравлюють одних на інших, а з іншого боку, вони дуже вдало використовують внутрішні протиріччя в кожній в країні. Тут головна проблема, що багато хто думає, що він може використати Росію в своїх інтересах. І це стосується як міжнародних відносин, так і ситуації всередині країни. Росіяни завжди знаходять людей, яким чомусь здається, що вони для своїх внутрішньополітичних цілей можуть використати росіян. Вони можуть там навіть їм там зробити якісь послуги, використовують свої ці проросійські партії як троянського коня або вибухівку, яка підриває зсередини ці народи. Ми бачили це на прикладі, ну, власне, можна про це казати і давні приклади, що я наводив там в Новгороді була промосковська партія, в Казані теж була промосковська партія. Але для нас більш відомі історії, коли вони використовували протиріччя між українцями, коли вони використовували протиріччя між поляками, коли вони використовували протиріччя між кримцями, а потім цей досвід вони екстраполювали. От посол Росії Бестужев, коли він приїхав до Швеції, а там в той час була така, ну, просунутий політичний процес, там була революція і парламентське правління, і він радісно повідомляє, що тут, в Швеції, зараз справжня Польща. Кожний сам за себе воює, і ми можемо спокійно за допомогою хабарів просувати свої інтереси. І вони дуже сильно їх просунули. Але знову таки, отут росіян теж часто це підводить. Це надмірне хамство, надмірна самовпевненість. Проколовся той же Бестужев, тому що він просто вирішив не дати укласти союз з Османською імперією, просто вбивши кур'єра. І оскільки вбили його, так замітали погано сліди, як отруєнням Скрипалів, то це, звичайно, викликало обурення, політичну кризу, і довелося їм починати, так мовити, все спочатку через кілька років по новій. Тому це ще одна слабка сторона росіян, що вони надто самовпевнені. І це їх підводить, особливо, коли вони починають перегинати палицю, і їхня жертва починає розуміти, що щось не так, і починає мобілізуватися, намагатися якимось чином чинити спротив. А от від татар не можуть відмовитися, тому що...
Розвал СРСР. Для Путіна це найбільша катастрофа, але Бог з тим Путіним.
Да.
Справа, що росіяни ж такі самі, як Путін, в значній своїй масі. Він грає на тих настроях, які в тому суспільстві.
Безумовно, тут рука руку миє.
Так от чому їм так болить СРСР?
Якось я жартував, що найкращі спогади про середню школу у двічників зазвичай, бо в їхньому житті нічого кращого, яскравішого, ані школи не було. Тому, а що в Росії залишається, якщо в них відібрати імперію, а в них чого не залишається?
Та Росія багатюща країна з нафтою, всякими корисними копалинами.
До речі, нафта і корисна копалина знаходяться на території, які теж були загарбані Росії. З другого боку, пишаються ж не тільки покладами корисних копалин, пишаються досягненнями в науці, в культурі і так далі. А в Росії з цим велика проблема, бо... По-перше, досягнень не так вже й багато, а по-друге, вся ця російська наука і культура, якщо так уважно придивитися, це знову-таки вкрадена і напівперетравлена культура загарбаних народів. Якщо намагатися відокремити суто російську культуру від культури загарбаних народів, то ми бачимо, що від російської культури мало що залишилося. А те, що залишилося, є запозиченим в інших народів, у французів, в англійців і так далі. Власне, це проблема в 19 сторіччі, це ера націоналізму, всі почали шукати свої корені. І з'ясували, що в росіян ці корені, може, і є, але настільки вони про них знають мало, і вони такі, так би мовити, як це кажуть, невиразні, що вони вирішили просто запозичити інше.
Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, імперія їм дала надто багато надбань.
Питання в тому, що як ці надбання використовуються. Все-таки Британська і Французька імперія, при тому, що вони були імперіями, вони намагалися навіть вкрадене якось творчо розвинути. В росіян з цим погано.
От зараз Сполучені Штати пропонують, щоб Росія пішла на мирну угоду з Україною, але багато сумнівів. Є загроза, що це мир буде дуже такий короткий, ситуативний, а натомість треба мир довготривалий, там не на 2-3 роки, а на якийсь значний період. Я так думаю, що історія навряд чи дає відповідь на це питання, як укласти такий мир. Але, може, історія дає якусь підказку?
Підказка історії звучить так. Ніколи не намагайтеся домовитися з росіянами.
Куди дінеться? Вони от поруч. Нікуди ж вони не дінуться.
Як казав Теодор Рузвельт, говорити треба лагідно, але тримати за спиною великого дубця. Довіряти росіянам не можна. Причому, незалежно від того, яких вони політичних поглядів дотримуються, принаймні, всі попередні випадки, коли різні російські політики, царат, противники царату, всі, в них один паттерн поведінки. Розслабити тебе, зробити вигляд, що вони не страшні, влізти, добитися якихось поступок і далі, так мовити, діяти вже по обставинах, намагатися засвоїтися в чужому ліжку, так би мовити. Тому, звичайно, потрібен певний вихід з цієї ситуації, але, знову-таки, найкращим виходом з цієї ситуації може бути лише поразка Росії, а будь-які проміжні варіанти, особливо найнебезпечніше, що або наші союзники, або самі українці вирішать чомусь, що вони можуть використати Росію в своїх інтересах. Оце є головна пастка. Як тільки у вас це з'являється в голові, вважайте, що росіяни вже у вас у ліжку.
Після 2014 року доводиться чути, що Росія розпадеться. А після 2022 року ще частіше доводиться чути, що Росія розпадеться. От в Україні така думка дедалі більше набуває в певних колах, принаймні, популярності. От з того, що ви дослідили матеріалу, який ви впорядкували, осмислили, вам як здається, Росія справді розпадеться? Чи в неї запас міцності ще наявний?
Тенденція полягає в тому, що, по-перше, всі імперії розпадаються, і Росія в цьому не є винятком. Для того, щоб вона розпалася в якійсь перспективі, є всі підстави, і знову-таки це не гомогенна структура. Росія до кінця дуже мало кого перетравила. Це є головна, з точки зору ефективності їхньої політики, це головна проблема. Це, з одного боку, для народів, яких вони повністю не перетравили, це шанс на виживання і на відродження. Але коли це станеться, наскільки далекій перспективі, наскільки близькій перспективі, ми сказати не можемо. Головний висновок, з моєї точки зору, ми не можемо будувати політику на тому, що Росія обов'язково розпадеться, і вибудовувати якісь політичні конструкції саме на цих засадах. Нам треба бути сильними, нам треба мати союзників, нам треба виживати і бути пильними. Це головне. А хай поразка нашого супротивника, мається на увазі стратегічна поразка, там розвал чи в якійсь іншій формі, буде для нас приємним сюрпризом.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком і журналістом Олексієм Мустафіним ми говорили про сусідство з Росією як історичний виклик. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.